Herra forseti. Í síðustu ræðu minni þá fór ég aðeins yfir hérna viðtal við Friðrik Árna Friðriksson Hirst frá því í apríl. En það sem ég ætlaði nú að fara í þá en frestaði ögn var sem sagt að fara meira á hann í umsögn hérna til utanríkismálanefndar frá Eyjólfi Ármannssyni lögfræðingi. Og hérna í stuttu máli sagt að þá hefur hann eins og ég hef komið inn á áður, hann hefur mjög verulegar hérna athugasemdir við innleiðinguna á þriðja orkupakkanum eins og hann er hugsaður núna. Það er í raun og veru einnig samhljómur að vissu leiti milli hans og Friðriks hérna Árna. Og þetta viðtal við Friðrik Árna var sem að tekið ef ég maður rétt aðeins seinna heldur en eða eftir að hann hérna sendi þetta áréttingarbréf til svo kallaða til utanríkis ráðuneytisins. En hérna eins og ég kannski sagði áðan þegar ég var aðeins að drepa á hérna umsögnina hans hérna Eyjólfs að þá segir hann að hérna lagafyrirvarinn sem gerður núna, eins og hann núna hann segir, hann felur í sér vafasama lögfræðilega loftumleika og óvissuferð gagnvart eftirfylgni við eða samningin en fyrirvarinn á að setja skorður við að með innleiðingu geti Ísland orðið innri orkumarkaðarins. Gerðin felur í sér framsal á fullveldi og stjórnskipuleg álitaefni og á alþingi að krefjast nánari upplýsinga innleiðinguna. Það vorum við að reyna að gera í kvöld. Við reyndar báðum upplýsingar og fengum ekki. Og síðan voru hann tilvitnuð orð og var það sem hann sem sagt túlka sem svo að óljóst hver hinn lagalegi fyrirvari hann er sem að leita þýnda fyrirvaranum eins og við en hann segir líka virðist við eiga að innleiða í íslenska rétt mikilvæga þjóðréttarlega skuldbindingu varðandi helstu náttúru auðlind Íslands með reglugerð en endur skoða síðar ef sæstrengur verður lagur. Lagagrundvöll þeirra reglugerðar, hún verður sagt ekki með lagagrundvöll. Og jafnframt að skoða þá hvort innleiðingin samræmist stjórnarskrá Íslands. Þessu veltin í framtíðina. Og síðan segir hér með leiði forseta, augljóst að stjórnvöld eru sjálf í vafa bæði lagagrundvöll fyrir hugarar eigin innleiðingar, þjóður þetta skuldbindingar og hvort hún samræmist stjórnarskrá. Hann fullir sem sagt að ríkisstjórnin eða ríkisstjórnarflokkanir séu ekki klára á því hvort þetta standist. Og það svona, hvað ég segja, fannst mér svona koma aðeins í ljós í dag vegna þess að ég verða viðurkenna það að mér fannst hérna hæstvirtur utanríkisráðherra hljóma eins og hann væri ekki alveg viss það hvað hann væri með höndunum bara og ég mun eflaust segja þetta við hann sjálfan þegar ég hitt hann næst fyrst af því hann ekki hérna svo hann haldi ekki ég sé að baktala hann en bara ég fekk þessa slæmu tilfinningu því miður en Eyjólfur hérna Ármannsson hann segir hér lítið eitt seinna í sinni umsögn að hann segir að innleiða í landsrétt reglur sem hafa ekki gildi á Íslandi veldur lagalegri óviss og gengur gegn hagsmunum þjóðarinnar. Ótti við að missa yfirráðu við náttúruauðlindum ein ástæða þess að Ísland ekki aðili að Evrópusambandinu. Þau yfirráð eru samtvinnu sjálfstæði og hagsæld þjóðarinnar. Þingsályktunartillagan er lögð fyrir alþingi með vísan til 21. greinar stjórnarskrárinnar. Sú grein kveður á að hafi samningar í sér fólkið afsal eða hvað á landið eða landhelgi eða ef þeir horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins skuli samþykki alþingis koma til. Og hann klikkir út með að segja augljóst að þegar helstu náttúruauðlind þjóðarinnar að ræða ber að leita samþykkis þjóðarinnar. Hann sem samt leggur til að þessi gerð fari í þjóðaratkvæðagreiðslu. Í sjálfu sér geti ég alveg herra forseti tekið undir það.
Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins háttvirtur 8. þingmaður Norður